Hello, hello! Ja oikein lämpimästi tervetuloa Unfinished Business-podcastin pariin. Minun nimenihän on edelleenkin Lovisa Läärä ja mä teen tätä podcastia aivan puhtaasta ilosta. Nimittäin musta on mielenkiintoista kuunnella Ruotsissa asuvien suomalaisten uratarinoita ja erityisesti vinkkejä, joita he ehkä haluaisivat antaa samasta haaveileville. Tässä jaksossa vieraana on Ruotsissa pitkään jo asunut Katariina Lyyrä, joka on tällä hetkellä töissä Aisetlellä. Ruotsalainen fintech-yritys tunnetaan maksupäätteistään. Katariinan kanssa me keskustellaan muun muassa yrityskulttuurien yhteensovittamisesta. PayPalhan osti Aisetlen tuossa jokin aika sitten. Me keskustellaan myös ruotsalaisten erityispiirteistä, suomalaisten hintatietoisuudesta ja pohditaan semmoista kysymystä, että ketkä ovat niitä early adoptereita ja ketkä puolestaan varovaisia tunnustelijoita. Ihan lopuksi kuullaan myös Katariinan vinkit niille, jotka haluaisivat päästä uransa alkuun ulkomailla. Tervetuloa messiin! Terveiset Tukholmasta tältä Aisetlen toimistolta, jossa mä istun tällä kertaa 11 vuotta Ruotsissa asuneen Katariina Lyyrän kanssa. Mikkelistä lähtöisin oleva Katariina on myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, joka on useissa ruotsalaisissa yrityksissä ollut avainhenkilönä, mitä tulee Suomen markkinan ymmärtämiseen ja siellä toimimiseen. Tällä hetkellä Katariina toimii ruotsalaisen fintech-yritys Aisetlen Business Development Managerina. Tervetuloa, Katariina.
Kiitos, kiitos.
Sä olet tähän asti siis Unfinished Businessin vieraista asunut täällä Ruotsissa pisimpään, jo 12 vuotta, eikö vaan?
Kyllä vain. 12 vuosi lähti juuri käyntiin. Että onhan sitä vähän aikaa takana jo.
Tuvi tullut täällä oltua. No mutta sen lisäksi sä kuvailet siis itseäsi maailman kansalaiseksi. Mun mielestä se oli niin ihanasti sanottu. Sä olet asunut Ruotsin lisäksi myös Australiassa ja Tanskassa ja tosiaan kasvanut Suomessa. Mitä sä ajattelet siitä, että sä olet nyt rakentanut elämäsi ja urasi tänne Ruotsiin? Miten siinä niin kävi?
No, miten siinä niin kävi? Hyvä kysymys. Elikkä mulla on puolet suvusta Ruotsissa ja vietin sitten kesiä teini-ikäisenä Tukholmassa ja rakastuin kaupunkiin ja kieleen. Ja sitten kun tuli aika lähteä opiskelemaan, niin mulla oli isoveli täällä jo valmiina opiskelemassa ja oli sitten helppo askel muuttaa meren toiselle puolelle ja oli vähän perhettäkin täällä jo valmiina ja sillä tiellä nyt sitten edelleen olen. Uskomatonta, niin se aika vaan menee.
No kyllähän se siirtyminen tapahtuu sitten aika smoothisti kuitenkin. Ihana jotain kesiä viettää vielä Tukholmassa. Ai että. Kerro vielä, sä olit Australiassa ja Tanskassa myös, niin mitä sä siellä teit?
Joo, eli tosiaan Australiassa asuin 1,5 vuotta ja olin siellä opiskelemassa ja luin markkinointia siellä. Tanskassa olin 1,5 vuotta ja olin siellä sitten ihan töiden merkeissä. Että on tässä tullut vähän muutakin nähtyä kuin Ruotsia.
Mielenkiintoista. Ei ole pelkästään Pohjoismaita plakkarissa, vaan vaikka sieltäkin melkoinen värisuora, melkein Norja vaan puuttuu.
Norja vaan ja Islanti, etpä muutama vielä on jäljellä.
Aivan. No mutta jos keskitytään nyt tähän sun nykyiseen rooliin ja tavallaan no oikeastaan sun koko uraa värittäneeseen rooliin, eli siis myynti ja markkinointi on sun ominta alaa. Ja no Aisetle, sehän on maksupäätteistään tunnettu ruotsalainen teknologiayritys. Mä en tiedä kuinka monelle suomalaiselle se on tuttu, mutta täällä Tukholmassa on ainakin tosi iso juttu. Ja sä oot nyt siellä reilu 2 vuotta ollut, eikö vaan?
Joo.
Tosiaan tässä sun roolissa business development managerina, niin sä oot myynnin, markkinoinnin ja yhteistyökumppanuuksien parissa, kun työskentelet. Aihe, mikä mua kiinnostaa, niin LinkedIn-profiilissa sä kirjoitat, että mikään ei korvaa ruudun takaisia ihmissuhteita. Eli oletettavasti sä siis nautit kovasti tästä ihmisten kohtaamisesta myyntityössä. Kerro vähän siitä.
Pitää paikkansa ja se on varmaan yksi iso syy, minkä takia olen tällä alalla tai tällä osastolla niinkin pitkään ollut, että mä saan hirveästi energiaa ja ihmisten kanssa yhteydessä olemisesta ja työ, jossa ei sit olisi työkavereiden lisäksi muunlaista kontaktia, niin tuntuu vähän tylsältä. Hmm. Ja myynti ja markkinointi, sehän on nykyään todella digitalisoitua ja paljon tapahtuu ruuduilla ja tietokoneilla, mutta kyllähän se sit loppujen lopuksi kuitenkin niin on, että se on aina henkilöiden välistä. Kahden tai useamman ihmisen välinen sopimus ja vaikka miten sitä voi digitalisoida, niin ei siitä kuitenkaan sit loppujen lopuksi mihinkään pääse. Mä tykkään rakentaa suhteita ihmisten kanssa ja tosiaan olla kontaktissa erilaisten ihmisten kanssa. Et se on mikä sitten vetää.
Mm, niinpä. Ja sitten tuohon vielä tuohon niinku myyntirooliin liittyen, kun siis mä itse käyn tällaista kauheata jatkuvaa kamppailua niinku sen suhteen, että minkälainen on hyvä myyjä. Ja tavallaan kun tapaa hirveästi uusia ihmisiä joka viikko ja korkeissa asemissa olevia todella vaikka teknologiaa, nörttejä, pomoja ja muuta. Ja siis se on tosi kiehtovaa, mutta sitten taas on ollut niinku, siinä on mennyt aikaan, että on löytänyt ne omat vahvuutensa semmoisessa roolissa, että kuka minä olen, kun minä rakennan näitä suhteita ihmisten kanssa. Mm. Mä en tiedä, se on, joo, mä oon varsinkin kielen kanssa paljon kipuillut, mitä tulee siihen, koska on tuntunut, että ei pysty antamaan ihan täysin sitä oikeaa kuvaa itsestään. Mutta sulla ei varmaan enää moneen vuoteen ollut tätä probleemaa.
No, mitä tulee kieleen, niin ei. Kyllä se on itse asiassa monessa tilanteessa ruotsi, mulla on jopa vahvempi kieli kuin suomi. Sinänsä tosi kiva tehdä Suomeen päin töitä, koska sitten saa sen kielen siinä. Ei tule muuten niin kauheasti täällä enää juteltua suomeksi päivittäisessä elämässä, niin saat sitten ainakin töiden kautta pidettyä sen kielen, ettei se ihan pääse katoamaan. Mutta ymmärrän kyllä, että se on, jos tekee töitä kielellä, joka ei ole se ensimmäinen kieli, niin siinähän menee sitten osa tietysti identiteettiä myös jollain tavalla pois.
Ja varsinkin, kun puhuu tosi kompleksiset asioista, silleen super monimutkaisia aiheita ja siitä yrittää vieraalla kielellä pärjätä, mutta totta kai se palaute on ollut täysin positiivista, mutta kyllä siinä kärsii niinku oma itsetunto. Aivan. Ja sitten jotenkin perinteisesti myyjän roolissa ajatellaan, että itsetunnolla tai ainakin itsevarmuudella on aika suuri rooli. Mutta sitten mä oon omaksunut sen sillä tavalla, että meillä puhutaan paljon, tai meidän niinku yrityskulttuurissa on kyse, perustuu niinku autenttiselle johtajuudelle, että löydetään se inner, miten sanotaan, trygghet, tämmöinen turvallisuuden tunne itsestä, ja sitä kautta pystytään olemaan aitoja omia itseään niissä kohtaamisissa. Mä oon sit vaan niinku ounannut semmon kielipuolisuudenkin.
Mutta loppujen lopuksi, niin sehän on kuitenkin, kuten tuossa alussa vähän puhuttiin, niin kahden ihmisen välinen kohtaaminen, ja ihmisiä me ollaan kaikki, ja kaikki tekee virheitä, ja helppo sitä nyt on sanoa, mutta ei sit kuitenkaan kannata liikaa siihen kielenkään.
Tässä tuli tämän jakson ensimmäinen vinkki, joka on se, että jos haluaa olla sellainen, heittää sellaisen icebreakerin alkuun, niin sit voi sanoa esimerkiksi haastattelussa, että mä oon vähän hermostunut. Tai esimerkiksi jossain tapaamisessa, että anteeksi, ruotsi ei ole mun äidinkieli. Aivan. Mä vedän nyt, yritän parhaani. Tai että mä oon huomannut, että se on tosi aseista riisuvaa. Kukaan ei siinä vaiheessa reagoisi silleen, että oi joo, vaan että se on sitten silleen, että ei vitsi, tämä tyyppi niinku tsemppaa.
On, ja kyllähän sitä jos miettii toisinpäin, että jos joku sanoisi sulle, että no mä oon asunut Suomessa 3 vuotta ja mun suomi ei ole kauhean hyvä, mutta mä yritän, niin ethän säkään ajattelisi, että no voi vitsi, että onpa huono suomi, vaan päinvastoin, wow, aika moista, että 3 vuoden jälkeen puhuu noinkin hyvää ja tsemppaa ja yrittää.
Niinpä. Vähän tuossa sivuttiinkin, tosiaan naiset tunnetaan täällä kuitenkin niin kuin teknologiafirmana ja on sitä, ja usein teknologiafirmoissa on tosi eri, tai semmoisia spesiaaleja yrityskulttuureita. Mm. Ja sä kerroit, kun mä tuossa aikaisemmin juteltinkin, että säkin oot oivaltanut, kuinka iso merkitys sillä hyvällä kulttuurilla on, että ehkä jossain aikaisemmassa duunissa ei ollut sit sopinut omaan mieltymykseen, niin minkälainen on sun mielestä moderni ja viihtyisä yrityskulttuuri?
Vitsi, tämä on niin mielenkiintoinen kysymys ja mä voisin puhua tästä miten kauan tahansa. Ja sinänsä ajankohtainen, nyt on tulossa uudet sukupolvet työmarkkinoille, jotka vaatii ihan erilaista kulttuuria ja johtajuutta, mitä aikaisemmat suuret sukupolvet on vaatinut. Se, mikä mä luulen, että tosi monessa ainakin fintech ja meillä yrityksessä on, että halutaan, että työntekijät on lojaaleita ja engaged.
Sitoutuneita.
Koska fakta on, että jos työntekijät on lojaaleita ja sitoutuneita, niin he myös tekee parempaa työtä. He tuottaa enemmän, he on effektiivisempiä. He antaa työlle enemmän, joka sitten taas vuorostaan johtaa siihen, että yrityksestä totta kai tulee tuottavampi. Mm. Ja nyt on, tehtiin tutkimus, joka maailmanlaajuinen tutkimus, joka osoitti, että 70% kaikista työntekijöistä ei tunne oloaan lojaaliksi tai sitoutuneeksi. Mm-hmm. Ja tästä päästään sitten kysymykseen, että mitä voidaan tehdä, jotta saadaan työntekijät oikeasti niin viihtymään töissä. Mm. Meillä on tosi korkeat numerot just nimenomaan lojaalisuudessa ja sitoutumisessa, ja meillä on tosi litteä organisaatio, eli ei ollenkaan hierarkinen.
Eli matala. Ihan litteä.
Ai se on matala.
Ei kun minusta oli tosi hyvä. Litteä, flat, joo, toimii.
Organisaatio, eli voi nähdä meidän perustajan kautta nykyisen toimarin keittiössä treenivaatteet päällä syömässä lounasta. Meillä on tosi avoin kulttuuri. Meillä on kerran kuussa semmoinen koko yrityksen keräävä tapahtuma, missä sit saa esittää mitä tahansa kysymyksiä ja meidän johtajat vastaa niihin. Eli jos huolestuttaa joku tai jos haluaa tietää, mihin ollaan menossa tai vastaavaa, niin aina voi esittää kysymyksiä ja he vastaa aina rehellisesti. Meillä on tosi selkeä visio, kiitos, että mihin me ollaan yrityksenä menossa. Täällä saa vaikuttaa ideoihin, jos sulla on idea, se on täysin mahdollista. Eli tosiaan tunteet on osallisena jotain ja saa vaikuttaa. Sen lisäksi meillä on me ollaan hyviä juhlimaan asioita. Pieniäkin asioita muistetaan juhlistaa. Meillä on terveysviikko, milloin saa mennä keskellä päivää ilmaisiksi treenaamaan mihin tahansa ympäristöllä tässä toimiston lähellä. Näiden kaikkien ideana on tiimi-chanslaa.
Tiimitunnetta. Tiimiytymistä.
Niin, ja että ei ole sit aina vaan sitä työtä, vaan että on ok välillä pausata työ ja tehdä jotain hauskaa yhdessä.
Toi asioiden juhliminen on mun mielestä tärkeä. Me ollaan puhuttu siitä kanssa nyt viime aikoina, että ei juhlittaisi pelkästään kasvua, siis että numeroita, myyntiä tai uusia työntekijöitä, koska ne on tosi tämmöisiä, siis nehän kannustaa sitten semmoiseen käytökseen jatkossakin. Aivan. Ja joo, me halutaan totta kai kasvaa ja että tehdään hyvää tulosta, mutta samalla me halutaan myös kannustaa muunlaisia käyttäytymismalleja, esimerkiksi että sä jeesaat kollegaa.
Auttamisen kulttuuri tosi tärkeä.
Joo, tai että uskallat myöntää, kun oot tehnyt virheen, tai ihan semmosia mitä tahansa käyttäytymistä, mitä halutaan nähdä lisää siinä firmassa, palautteen antoa, kaikkea tämmöistä, ja etenkin sitä tiimityötä.
Aivan, ja että uskaltaa epäonnistua, eikä tarvitse pelätä, että siitä tulee jotain hirveitä seuraamuksia, vaan että ihan okei. Epäonnistua, kaikki tekee sitä välillä.
Jep, ja päinvastoin tehdään siitä silleen, että vitsi, me koitettiin tätä juttua, meni päin puuta, mutta juhlitaan sitä.
Nimenomaan, nyt viisaampia. On testattu, nyt tiedetään ainakin, mikä ei toimi. Et aina niinku kokemuksesta viisaampia. Mä mietin myöskin se, mikä mä luulen tosi tärkeää nykyään, on joustavuus. Elämä on elämää, sitä ei voi oikein suunnitella aina kellokorttien mukaan, ja kuitenkin tosi tärkeää, että töissä vietetään niin paljon aikaa, että työpaikka myös sit ymmärtää sen, että ihmisillä on muutakin elämää kuin se työ, ja että osataan sit joustaa, ja että on mahdollista työskennellä kotoa joskus, ja ei välttämättä tuijoteta niin niitä työtunteja, vaan se, että jos sä teet tulosta ja jos sä teet sun työn, niin sit se on ihan ok, jos sä välillä teet vähän lyhyempää päivää tai...
Niin sitten se on ihan sama, onko tunnit plussalla vai miinuksella, siis jos niitä nyt lasketaan.
Nimenomaan, että se joustavuus.
Mutta jännän twistin tähän kaikkeen tuo mun mielestä se, että amerikkalainen PayPal osti pari vuotta sitten Aisetlen teidät. Ja kahden yrityksen yrityskulttuurien yhteensovittaminen ei välttämättä mene ihan niin kuin Strömsössä, että on sitten näitä keissejä, joissa sen toisen firman, usein se, joka on tullut ostetuksi, niin työntekijät sitten kaikki irtisanoutuu ennemmin tai myöhemmin. Ja tämmöisiä niin kuin horror-keissejä, en nyt tarkoita, että teillä tulisi tällaista, mutta onko minkälaista spekulaatio teillä on sisäisesti yrityskulttuurien yhteensovittamiseen liittyen?
Suurin huolenaihe oli se, että mitä tapahtuu meidän yrityskulttuurille. Ja me ollaan saatu todella paljon vakuutteluja PayPalin puolelta, että he on ostanut meidät, koska he näki, että me tehdään jotain todella hyvää ja he uskoo meihin. Ja se, mitä me ollaan tehty tähän mennessä, näyttää toimivan erittäin hyvin. Ja heillä ei ole tarkoituksena muuttaa mitään. Mutta totta kai tämmöisen ruotsalaisen startup fintech-yrityksen kulttuuri, joka sitten kohtaa PayPal jätti amerikkalainen yritys. Nehän on kuin kaksi maailmaa. Meillä on ollut vähän, se on kestänyt pitkään toi kaupan läpimeno, mutta että nyt sitten tänä vuonna. Tai helmikuusta eteenpäin ollaan virallisesti yksi yritys. Vielä en ole mitään huomannut. Saa nyt nähdä, mitä sitten vuoden aikana tapahtuu. Että ainahan helppo on sanoa ja luvata asioita. Se on sitten toinen asia, mitä käytännössä tapahtuu. Mutta tosiaan jäänä nähdä.
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, että miten tämä sulautuminen tapahtuu, että onko se ihan kivutonta vai onko siellä jotain kipukohtia. No tästä päästäänkin siihen, että ruotsalaisilla on ehkä erityispiirteitä verrattuna nyt vaikka sinne Amerikan markkinaan, että miten näitä asioita tehdään, niin onko jotain semmoista ruotsalaista mindsettiä tai toimintatapaa tai ominaispiirrettä, minkä sä toivoisit, että kaikki muutkin ymmärtäisit, miksi se on niin hyvä ja että näin kannattaa tehdä?
Mä mietin tätä ja mä vähän enemmän otan tämmöisen työn kannalta, bisnespuolelta ja se, mistä mä tykkään ruotsalaisissa Ruotsissa, on se, että heillä on tämmöinen usko itseensä, itseluottamus. Jos he esimerkiksi lähtee perustaa yritystä, niin he lähtee suoraan valottaa koko maailmaa sen sijaan, että he aloittaisi Ruotsista, vaan että heillä on koko maailma niin kuin ensimmäisenä suoraan heti markkinana. Ja heillä on jotenkin semmoinen, jostain kumpuaa semmoinen syvä itseluottamus ja usko, että totta kai mun idea on ihan loistava. Totta kai kaikki haluaa ostaa tämän tai käyttää mun palveluita. Totta kai me lähdetään koko maailmalle. Myöskin tuotteen ei välttämättä tarvitse olla edes valmis tai täydellinen, mutta sen kanssa lähdetään heti siitä huolimatta valottaa maailmaa.
Minimum viable product. Koko maailma on avoin.
Nimenomaan. Ja sitten täällä on muutenkin semmoinen yrittäjähenkinen ilmasto ja kyllähän he nyt jotain oikein tekee. Ruotsi on Euroopan listoista toinen, mistä on tullut eniten unicorn.
Yksisarvisia.
Sanotaan yksisarvisia suomeksi. Okay, joo. Mistä on tullut eniten yksisarvisia yrityksiä ja nimenomaan sitten tekniikkapuolelta. Jotain täällä tehdään selkeästi oikein.
Ja se on ehkä juuri se koko maailman avoin asenne.
Nimenomaan.
Ja toki täällä paljon enemmän ehkä sitä rahaakin liikkuu.
On totta kai myös sitten vähän ehkä.
Mutta toisaalta kumpi oli ensin muna vai kana, en tiedä.
Nimenomaan.
No Katariina, sä työskentelet siis tässä työssäsi paljon nimenomaan suomalaisten kanssa täältä Ruotsista käsin, kun sä vastaat Suomen markkinasta, niin onko jotain sellaista uutta, mitä sä olet oppinut suomalaisista työn kautta tässä viime vuosien aikana tai että miten ne markkinat oikein eroavat toisistaan?
Tosiaan, olen huomannut luonnollisesti eroja maiden välillä. Se, mitkä ehkä isoimmat erot on, että Suomessa ollaan todella hintatietoisia. Suomessa ei myöskään juosta merkkien perällä samalla tavalla kuin Ruotsissa. Elikkä Suomessa mennään enemmän laadun perässä.
Aivan. Suomessa ollaan sellaista kulmikasta insinöörikansaa, että
kyllä.
Pitää paikkansa.
Mennään laadun perässä enemmän kuin merkin perässä. Ruotsissa on paljon helpompi myydä pelkällä merkillä. Et tuotteen ei välttämättä tarvitse olla superhyvä tai superlaadukas, mutta jos siinä on tietty cool brändi, niin sitten se menee kaupaksi täällä. Kun taas Suomessa siellä halutaan oikeasti toimivia ja laadukkaita tuotteita. Sen lisäksi se on aika mielenkiintoista, että Suomessa on kieli tosi tärkeä. Että jos ollaan Suomessa, niin sitten mielellään kiitos kaikki suomeksi. Kun taas Ruotsissa pärjää englannilla aika hyvin. Suomalaiset ei myöskään ehkä ole ihan niin early adapters.
Eli aikaisin omaksujia.
Aikaisin omaksujia varmaan käy ihan hyvin. Ruotsissa hypätään tosi helposti kaikenlaisiin trendeihin mukaan. Ja ollaan oikeastaan ensimmäisiä, jotka sit hyppää siihen junaan. Kun taas Suomessa ollaan pikkasen varovaisempia. Tosi yleistys, mutta että ollaan pikkasen varovaisempia ja odotellaan ehkä enemmän, että tuote tai merkki leviää Suomessa ja vähän kysellään ympäriinsä. Ehkä kuunnellaan sitten enemmän naapurin suositusta.
Siis mä tunnistan ihan täysin tästä itseni. Hävettää myöntää, mutta niinku, mulla on ollut kyllä opettelemista siinä, että jotenkin ensinnäkin skauttaisi niitä trendejä ekana ja sitten itsellaisena ekana päällä jotain. Että kyllä mä huomaan, että mä oon tosi edelleenkin vietävissä silleen, että mun työkaverit tulee jonkun uuden laitteen tai teknologian kanssa. Kaikilla tuntuu, että täällä on nämä Google Homeit ja Voice Assistantit ja älykellot mittaa unta ja ihan kaikkea mahdollista. Ja itse mä oon vaan sillä tavalla, eikä, minä hankin juuri nuo Applen, mitkä nämä, ei iPodit, kun noi
AirPodit.
Joo. Silleen, että wow.
Joo, mä oon kans vähän itse asiassa välimaastossa, että mä en myöskään oo ihan se early adapter, joka kaikki laitteet ostaa heti, kun ne tulee markkinoille. Ehkä vähän myös odottelen kavereiden mielipiteitä ennen kuin sitten käyn itse sen ostaa.
Jep. Ja sitten minusta oli hauska se, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin vielä siitä laadusta, niin tämä Android versus iOS.
Joo, eli pieni hauska fakta. Mä en tiedä, oletko sä kiinnittänyt huomioon, mutta että Ruotsissa ei niin kauheasti Android esimerkiksi puhelimia näy. Että täällä on enemmän Applen tuotteita ja mun oli ihan pakko katsoa tähän toi faktatilastot ja tuli ilmi, että Ruotsissa Apple... Eli iOS on 70% ja Android 30%, kun taas sitten Suomessa tämä jako on 50-50. Ja eihän se Apple nyt välttämättä ole sitten niin paljon parempi laadullisesti, mutta sehän on vähän kalliimpi ja se edustaa tietynlaista
elämäntyyliä.
Eli täällä ehkä sitten ostetaan helpommin se elämäntyyli, mitä Suomessa sen laadun yli.
Joo, mä oon todella huomannut ja sit sen näkee esimerkiksi siinä, mä joskus kiinnitin huomioon siihen, kun kelläkään ruotsalaisilla ei ole niinku vaikka WhatsAppeja tai mitään tämmöisiä pikaviestipalveluita niiden puhelimissa, niitä sovelluksia. Ja mä mietin, että minkä takia, koska mulla taas Suomessa kaikki kaverit käyttää WhatsAppia. Mutta kun he kommunikoivat vain iMessagen avulla, kun ei tarvitse olla sitä, jos on Applen laitteet, niin sä et tarvitse WhatsAppia mihinkään.
Aivan, aivan. Toi pitää paikkansa. Ja tämä oli itse asiassa, mä kysyin mun kollegalta, joka myös otti tämän esiin, että hänelle ei ole, kun he kirjoittaa vaan tekstareita. Sitten mä olisin, että no, että ahaa, mutta miten te, eikö se nyt olisi vähän kätevämpi, jos olisi joku WhatsApp, joka ei mene niin kuin automaattisesta puhelimesta huolimatta kaikille saman tien. Ja hän sanoi, että no ei, mutta ei mun kaveripiirissä kenelläkään ole mitään muuta kuin Applen tuotteita. Että iMessage toimii tosi hyvin. Sitten olisin, että niin on, tietysti.
Tuo oli jotenkin ihan käsittämätöntä. No tästä päästäänkin ehkä vähän sivutaan tuossa ennakkoluuloja, niin minkälaisia ennakkoluuloja sä olet kohdannut suomalaisena tällä ruotsalaisessa työelämässä? Vai onko sä niin ruotsalaistunut, että sä et enää huomaa?
Mun on vähän vaikea muistaa niitä ihan ekoja vuosia, mutta mä en ole itse asiassa kohdannut henkilökohtaisesti mitään. En tiedä, onko tämä niin ennakkoluulo vai sitten enemmänkin tyypillinen suomalainen piirre, mutta tätä, että suomalaiset on suoria, rehellisiä, kertoo mielipiteensä, eikä sanoja sit pueta mihinkään vaaleanpunaiseen hattaraan, vaan se mielipide on sitten se, mitä on oikeasti mieltä. Ja sen mä huomaan, tiimillä oli aluksi vähän, he saattoi joskus vähän olla sillä, että okei, että mitä ne tapahtuu, ennen kuin he tottu siihen, että se on vaan...
Se on tapa kommunikoida.
Tapa kommunikoida, nimenomaan. Pomo itse asiassa sanoi vähän aikaa sitten, että jos hän haluaa rehellisen aidon mielipiteen, niin hän tulee aina kysymään multa. Koska hän tietää, että jos multa kysytään mielipidettä, niin sitten mä myös sen sanon. Mutta on ehkä enemmänkin näitä tyypillisiä suomalaisia ominaisuuksia.
Mulla on toi kyllä ihan sama, että mun myyjäkollega tuolla meidän firmassa, niin hän on ruotsalainen ja mä huomaan, meissä tosi olennainen iso ero on just se, että hän on hirveän hyvä pukemaan asioita tosi kauniisiin, just hattarapilviin tai vaaleanpunaisiin johonkin pumpuliin. Että se, aina jos mä tarvin, on vähän joku semmoinen vaikeampi asiakas ja mä tarvin jonkun tosi hienosti muotoilun tekstarin tai sähköpostin, niin mä menen hänen puheilleen, että voit sä auttaa mua muotoilemaan tämän asian, koska sun saa tosi hienosti kuoruttaa sen, kun sit taas itse mä kirjoittasin vaan tosi silleen töks, että näin se asia on.
Joo.
Ja välillä on ollut ihan niinkin ekstriimejä tapauksia, että kollegat on nähnyt jonkun mun mailia ja ollut silleen, ethän sä voi olla niin kuin noin kirjoittaa. Siis en mä mielestäni törkeä ole, mutta mulla ei niin kuin toisaalta ole sitä sanavarastoa, että mä osaisin kirjoittaa mitään kauhean hienoja korulauseita tai sivulauseita, jotka menee silleen tosi asian ympäriltä, mutta ei koskaan suoraan pointtiin. Ja sitten toisaalta mun luonne onkin semmoinen, ja mä oon nyt yrittänyt vähän embracea sitä, että niin kuin, se on toisaalta tosi hyvä piirre. Et mä uskon, että myyjässä arvostetaan myös sitä, että sanoo asiat suoraan. Vastaus tulee nopea, mä sanon rehellisesti, miten tilanne on. Mä en yritä niin kuin sugarcoated mitenkään.
On, ja mä oon itse asiassa huomannut, että se on semmoinen piirre, mitä arvostetaan tosi paljon. Mä en tiedä, ootko itse kiinnittänyt huomioon siihen, mutta esimerkiksi jos täällä lähettää sähköposteja ruotsalaisten kesken, niin se alkaa aina moikkaa, toivottavasti sun viikonloppu meni tosi hyvin. Tämmöinen alkukohteliaisuus, sit se itse asia, joka on vähän ehkä sanottu, no ei välttämättä niin suoraan, ja sit se aina lopetetaan se viesti. Tosi hyvää viikonloppua, rentoudu ja nauti vapaa. Tämmöinen korulause siihen loppuun.
Joo, mun kollegat kirjoittaa joskus ihan tällaisia ylitsevuotavia, että toivotan sinulle maagista viikonloppua. Joo. Maagista maanantaita silleen.
Ja tää on tosi, sitä vaan tehdään, se on osa kulttuuria. Ja mä olin aluksi, kun mä aloin tekemään Suomen töitä, niin mähän kirjoittelin näitä samoja juttuja suomeksi.
Joo, mutta eikö kuulosta ihan super oudolta suomeksi?
Se kuulostaa oudolta, mutta mä olin siinä vaiheessa jotenkin jo taisi niin tottunut, että no näin kommunikoidaan, että tää on kohteliasta. Kun mä aloin saamaan vastauksia Suomesta päin takaisin, niin eihän kukaan mitään korulauseita ikinä kirjoitellut. Ja mun ensimmäinen reaktio oli, että apua, että onpa törkeetä. Mutta nyt, kun on kuitenkin jo sen verran pitkään tehnyt Suomen päin töitä, ja totta kai, kun Suomesta on alun perin kotoisin, niin ymmärsin sitten, että no eihän tämä nyt ole todellakaan törkeetä, että tämä on vaan tapa kommunikoida, ja sitä paitsi paljon tehokkaampi tapa.
Niin.
Miten paljon aikaa säästää, kun ei tarvitse kirjoitella näitä?
Joo, joka ikinä meille. Hoppas älte bra med dig. Hoppas du har fått en fantastisk start på året.
Nimenomaan.
Yes.
Mutta kyllä se on vähän, sit, mitä tulee yleisesti vaan Suomeen, niin edelleen onhan se niin, että täällä toi vihta ja sauna ja koskenkorva ja veitsi. Ne on ilmeisesti tosi syvälle juurtuneita ja huumorillahan niihin suhtautuu, mutta joskus välillä miettii, että eikö nyt jotain muuta voisi Suomesta tuoda esiin, että vinkki kaikille Suomen turismia markkinoiville.
Mutta tiedätkö, mä luin itse asiassa Helsingin Sanomien Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Petja Pelli, joka on kanssa tässä podcastissa ollut vieraana, niin yksi hänen taanoinen kolumninsa, siitä nyt on jo muutama viikko, mutta niin siinä hän käsitteli hyvin tätä, että näkökulma, mitä mä en ole edes ajatellut, että ehkä siinä, että ruotsalaiset edelleen vitsailee suomalaisista, on kyse myös siitä, että meidät nähdään niin tasa-arvoisina, että niin voi tehdä. Koska ihan niin kuin, hän oli ollut tämmöisessä komedia-illassa jossain stand-upia kuuntelemassa ja ne kaikki stand-up-koomikot oli heittänyt läppää Suomesta, ei niinkään mistään muista kulttuureista. Ehkä yksi joku kurdi oli heittänyt kurriläppää, mutta silleen, että ei muista kulttuureista kehdattaisi vitsailla, koska sitten se menisi jo mauttomaksi. Mutta Suomi on tavallaan niin lähellä, se on niin rakas, se on semmoinen pikkuveli, isoveli, viha-rakkaussuhde ja toisaalta myös aika neutraali suhde. Välillähän ruotsalaiset suhtautuu vähän... Ei oikein minkään, ei millään reaktiolla, niin tavallaan, että sitten uskalletaan vitsailla sitä. Että se on, voi olla tavallaan kohteliaisuus myöskin.
Mielenkiintoinen näkökulma. Voi muuten, no ihan pitää paikkaansa.
Vaikka se on toki vanhanaikaista, kyllähän se tuntuu ikävältä, että ei tämä ole meidän Suomi enää, mistä he puhuvat.
Aivan.
Että asiat ovat muuttuneet. Ja otetaan sekin positiivisen kautta.
Otetaan se positiivisen kautta.
No mutta Katariina, meillä on tässä lopussa ollut aina tapana antaa vähän vinkkejä kuulijoille ja tällä kertaa mä ajattelin, koska sä oot niin pitkään asunut ulkomailla ja eri maissa, niin pyytää sulta semmosia vinkkejä, että mitä sä sanoisit jollekin, joka haluaa muuttaa ulkomaille?
Hyvä kysymys ja mulla on itse asiassa 3 vinkkiä, joiden avulla pääsee jo tosi pitkälle ja mun ensimmäinen vinkki on kieli. Siitä ei pääse mihinkään, että kieli on avain yhteiskuntaan ja periaatteessa avaa sen lopullisen viimeisen oven sisään yhteiskuntaa. Eli kielen opettelu ei missään tapauksessa tarvitse olla täydellinen, mutta että osaa edes päivittäiset keskustelut käydä paikalliskielellä tekee jo paljon. Et mä huomasin eron verrattuna nyt kun asuin Ruotsissa ja Australiassa, missä puhuin maiden kieltä, verrattuna siihen kun asuin Tanskassa, missä en ymmärtänyt, en puhunut maan kieltä, niin kyllä se oli vaikeampi sit ihan kunnolla päästä sisään siihen yhteiskuntaan. Mm. Mun toinen vinkki on verkostoituminen. Kuten ollaan tässä jo todettu, niin se on se ihmisten väliset suhteet, joka loppujen lopuksi on se, mikä sit merkitsee. Ja kukaan ei tule kotoa hakemaan valitettavasti. Mm. Elikkä varsinkin alkuun verkostoidu, käy kaikissa mahdollisissa tapahtumissa, afterworkeissa, salilla, uusi harrastus, pyydä LinkedInin kautta lounaalle.
Kuten minä
tein. Kuten Lovisa teki, aivan. Mitä tahansa keinoja. Nykyään on kuitenkin niin helppo tutustua tai löytää mielenkiintoisia ihmisiä, kun on sosiaaliset mediat. Eli verkostoituminen, ja huomaan itsekin, että olisi mahdollisuuksia jäänyt saamatta, jos en olisi silloin alussa ollut niin innokas verkostoituja. Kolmas on paikallisten lehtien, uutisten, blogien lukeminen. Eli se auttaa osaksi sen kielen kanssa, mutta sitten myös antaa ymmärrystä, että mitä tapahtuu siinä maassa, missä sä asut. Ja on helpompi ehkä jossain työpaikan kahvikeskustelussa ruveta juttelemaan, kun on vähän kärryillä. Yleensä ihmiset puhuu yhteiskunnallisista asioista ja ajankohtaisista asioista. Niin helppo sitten olla mukana sellaisissa keskusteluissa tai avata keskustelu. Oppia ehkä myös vähän sosiaalisia koodeja sit näiden medioiden kautta.
Tuo on hyvä, koska mä myönnän, että mä en ole ehkä niin hyvä ruotsalaisten medioiden seuraamisessa kuin mitä mun pitäisi olla. Että se on hyvin valikoiden, mitä asioita mä sieltä seuraan, mutta justiinsa jotkut niin kuin ihan peruspäivälehdet ja TV-ohjelmat. Mm. Harmittaa oikein aina, kun jos on tämmöisiä jotain just kahvipöytäkeskusteluja jostain niin kuin vanhoista TV-formaateista tai Ruotsin tällaiset ikonisimmat vaikka TV-juontajat, jotka yleensä koko kansa tietää, tai artistit tai muuta. Mm. Mä sain yhdeltä meidän yhteistyökumppanilta kutsun tämmöiselle afterworkille, jossa luki, että Petter Feet, sitten tämä yritys. Ei lukenut mitään sukunimi, oli vaan Petter. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, kuulostaapa siistiltä. Mä laitoin mun työkaverille viestiä, että joo, mennään kuuntelemaan, että ilmeisesti on puukannut jonkun hyvän puhujen. Ja sitten mä olin silleen, niin mut Petter who? Että kuka ihmettää? Ja sitten kaikki on silleen, Lovisa.
Yksi Ruotsin suosituimpia.
Joo, Petter ei tarvi sukunimiä, koska hän on Ruotsin suosituimpia artisteja. Ja on myöskin tämmöinen investoija ja sijoittaja ja kaikkea mahdollista. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin me voitaisiin varmaan lopetella. Jos teillä on herää jotain kysymyksiä tai haluatte laittaa Katarinalle viestiä, niin LinkedInistä löytyy varmasti.
Kyllä vain, sieltä löytyy.
Ja muuten voi laittaa myös Instagramissa tämän podcastin tilillä Unfinished Business 2N-kirjaimella, niin sieltä voi myöskin laittaa viestiä tai terveisiä, niin mä välitän ne sitten Katarinalle. Jes, kiitoksia kovasti.
Kiitos itsellesi.
Moi moi.
Moikka.